Līgums par finanšu datu apstrādu un nodošanu teroristu finansēšanas izsekošanas programmas vajadzībām starp ASV un Eiropas Savienību tika noslēgts pirms 3 gadiem. Tagad presē nonākušas ziņas, ka ASV Nacionālās drošības aģentūra iespējams pārkāpus līgumu, ielaužoties SWIFT serveros, caur kuriem iet informācija par banku pārskaitījumiem visā pasaulē. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecilija Malmstrēma uzsver, šīs apsūdzības ir nopietnas, un sākotnēji ASV valdības atbildes bijušas negribīgas. Tomēr galu galā ASV finanšu ministra vietnieks Davids Koens apliecinājis, ka līgums nav pārkāpts un ka Nacionālajai drošības aģentūrai nav tiešas piekļuvas Beļģijā bāzētās SWIFT sistēmas datubāzē Eiropā. Tāpēc viņa negrasās līgumu apturēt, jo tas jau esot palīdzējis atklāt virkni teroristu finansēšanas schēmu.
Now you will agree, even if you don't like this agreement, that we cannot suspend an agreement based on media allegations.
Pat ja jums nepatīk šis līgums, jūs piekritīsiet, ka mēs nevaram to apturēt, balstoties uz medijos paustām aizdomām. Mums ir jāuzdod jautājumi. Aizdomas ir pietiekami nopietnas, lai es kā komisijas pārstāvi uzdotu ļoti konkrētus jautājumus amerikāņiem. Bet pēc mūsu līdzinējās saziņas ar SWIFT un ASV valdības pārstāvjiem nav pierādījumu, ka teroristu finansēšanas izsekošanas programmas līgums ir ticis pārkāpts. Tāpēc es nedomāju piedāvāt šo līgumu apturēt.
Vairāk eiroparlamentārieši gan neslēpa sašutumu, ka komisāri tik padevīgi pieņem ASV atbildes kā patiesas. Neviena dalība valsts līdz šim iespējamo ielaušanos SWIFT pat nav lūgusi izmeklēt, kritizē deputāte Sofija Vilda no Liberāļu un Demokrātu apvienības.
They are told by the Americans everything is fine. Of course we don't break into your servers. But there are
Protams, kā amerikāņi saka, viss ir kārtībā, mēs neielaužamies jūsu serveros, bet ir pietiekami nopietnas pazīmes, lai mēs nepaļautos uz Koena kunga skauta godavārdu un reāli ķertos pie izmeklēšanas. Ja mēs neizlemjam pārtraukt šo līgumu uzreiz, tad mums vismaz vajadzētu apturēt uz izmeklēšanas laiku.
Deputāti ir vienas prāts, ka izmeklēšanai ir jānotiek. Tomēr ne visi piekrīt, ka uz šo laiku līgums par finanšu datu apmaiņu teroristu naudas plūsmas izsakošanai būtu jāaptur. Tikpat labi varētu apturēt jebkuru līgumu pēc avīžu paustām aizdomām, saka Timotijs Kirkhops no konservatīvo un reformistu grupas.
Security officials have called the leaked NSA documents by Edward Snowden the greatest threat to Western security in history.
Drošības eksperti uzskata, ka Edvarda Snowdena nopludinātie ASV Nacionālās drošības aģentūras dokumenti ir vēsturē lielākais drauds rietumu drošībai un dāvana teroristiem. Un tomēr mēs spriežam, kā pasniegt viņiem vēl vienu dāvanu. Tas ir neprāts. Es gribu runāt to eiropiešu vārdā, kuri grib dzīvot drošā Eiropā. Neviens nenoliedz, ka mums ir jāaizsargā pilsoņu tiesības un brīvības, bet es neesmu gatavs to darīt, riskējot ar viņu drošību un dzīvību.
Beļģijas varas iestādes septembrī sāk izmeklēt hakeru uzbrukumu valsts lielākajai telekomunikāciju kompānijai, ko iespējams veikus kāda cita valsts. Prokurori gan neatklāja, kuru valsts tiek turēta aizdomās, bet medijos neoficiāli izskan ASV vārds. Eiroparlamenta deputāti par līgumu apturēšanu ar ASV teroristu naudas plūsmas izsakošanai balsos jau nākam ceturtdien. Māra Rozenberga, Latvijas radio.